ዜናታት ቀርና አፍሪካን ከባቢውን አምናይሎሚ ዜናታት ቀርና አፍሪካን ከባቢውን ሐድሽ ናይ ሶማሌ ቀዳማ ሚኒስተር እስራን ሽድሽተን ሚኒስትራት ሸይሙ አማከላይ ባህሪ ሽድሽተ ሸህ ስደተኛታት ካምጥሃል ድሂኖም መራሒ ተቃዋሚ ሪፐብሊክ ኮንጎ ንዝተፈርዶ ማእሰርቲ ይግባይ ይሓትታሎ አዲሽናይ ሶማሌ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራን ሽድሽተን ሚኒስትራት ሸሙ ናይ ቀደም ሚኒስተር ጉዳያት ወጻይ ዝነበረ ሐላፊ ሚኒስትሪስ ፋይናንስ በመግባር ዝርከቦም እስራን ሽድሽተን ሚኒስትራት አብ ሶማሊያ ከም ተሸሙ ቢቢሲ ሐቢሩ ነቲ በህዝብን በምዕራባውያንን በብልሽውና ዝውቀስ ዝነበረ ሐሰን መሐመድ ብድምጽ ህዝብ ሲዒሩ አብ ሶማሊያ ዘሐለፈ ወርሒ ስልጣን ዝጨበጠ ፕሬዝዳንት መሐመድ አብዱላሂ መሐመድ ዩ ነዚ ምሻም እስራን ሽድሽተን ሚኒስትራት ተሃገር ተተሐይዞ ዘሎ ድርብ ዜግነት ናይ አሜሪካን ሶማሊያን ዘለዎ ናይ ቀደም ቀዳማይ ሚኒስተር ፕሬዝዳንት መሐመድ አንጻር ጥሜት ብልሽውናን አግርግርን አብ ሶማሊያ ደው ከም ዝብል ቃል አትሎ ብሰሉስ አብ ዝተገልጸ ምሻ ሚኒስትራት አብዱራህማን ድወል በየል ሚኒስተር ፋይናንስ ዮሱፍ ጋራ ድማ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃ ኮይኖም ኣለዉ አብዱራሂም በየል ኣብ ልምዓት ባንክ ኣፍሪቃ ኢኮኖሚስት ዝነበረ ኮይኑ ካብ 2014 ክሳብ 2015 ድማ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ሶማልያ ኮይኑ ኣገልግሊ እዩ እቲ ናይ ወፃኢ ጉዳያት ሚኒስተር ኮይኑ ተሸይሙ ዘሎ ዮሱፍ ጋራድ ዑመር ናይ ብሪጣንያን ሶማልያን ድርብ ዜግነት ዘለዎን ናይ ቢቢሲ ኣገልግሎት ቋንቋ ሶማልያ ሓላፊ ዝነበረ እዩ ሶማልያ ካብ 1991 ናት ሒዛ ብቀቢላዊ ኩናት ክትሕመስ ፀንሐት ሓንቲ ሃገር ኮይና ከም ሃገር ኮይና ክትቅፅል ኣብ ፀገም ዝኣተወት እያ ኣብ ርእሲ እዚ ምስ ኣልቃዒዳ ዝምድና ዘለዎ ዕጡቅ ኣልሸባብ ተወሳኺ ዘይቅሳነት ንሶማልያን ከባቢ ሃገራትን ፈጢሩ እዩ ፕረዚደንት መሐመድ ንህዝቡ ኣብ ዝኣተወ ቃል ዘመን ኣልሸባብን ኣሸበርትን ከም ዘብቃዕን ነቶም ዕጡቃት ድማ ኢዶም እንተሂቦም ፅቡቅ ሂወት ክነብሩ ከም ዝሕግዞምን ተማሕፂኑ ኣሎ ናይቲ ፕረዚደንት ዝርዝር ሚኒስትራት ኣብ ዝመፅእ መዓልትታት ብፓርላማ ተሃገር ክፀድቕ እዩ ኣብዚ ቕንያት ናብ ዓዲ ጥልያን ክሰግሩ ኣብ ባሕሪ ዝኣተዉ ስደተኛታት ከም ዝደሓኑ ትካል ፍልሰት ስደተኛታት ማለት ኣይኦኤም ብሰሉስ ከም ዝገለፀ ሮይተርስ ፀብፂቡ እቶም ካብ ትሕተ ሰሃራ ኣፍሪቃ ብሊብያ ኣቢሎም ናብ ኣውሮጳ ዝሰግሩ ብዙሕ ሰባት ቀፂሉ ኣሎ ገና ወርሒ መጋቢት ኣይተወደአን ዘሎ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ባሕሪ ሜዲተራንያን ዘይረኣናዮ ብዝሒ ናብ ባሕሪ ዝኣቱ ኢና ንርኢ ዘለና ብምባል ናይ ኣይኦኤም ወሃብ ቃል ጆል ሜሊማን ንማዕከናት ዜና ገሊጹ ንሱ ወሲኹ ከም ዝሓበሮ ኣብዚ ወቅቲ ፅድያት ኣብ እቲ መንገዲ ብብዝሒ ስደተኛታት ዝጓዓዝሉ እኳ እንተኾነ ከምዚ ዓመት ዝበዝሐ ቁፅሪ ህዝብን ንዕኡ ስዒቡ ዝወርድ ዘሎ ሞትን ከም ዘይረኣዩ ገሊጹ ሚልማን ከም ዝገለጾ ኣብዚ ዓመት 500 ስደተኛታት ኣብ ባሕሪ ከም ዝሞቱ ወይ ከም ተቐትሉን ናይ 22 ሞት ድማ ብናይ ሊብያ ሓለዋ ባሕሪ ከም ተገልፀን ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ ናይ ዝሓለፈ ዓመት 159 ሞት ብምንባሩ እዚ ቁፅሪ ብ3 ዕፅፊ እዩ ዓብዪ ዘሎ ሰመዝ ጥልያንን ኣውሮጳን ብሶኒ ከም ዝገለጽዎ ኣንጻር ኣሰጋግርቲ ሰባት ኣብ ዝግበር ቃልሲ ንምሕጋዝ መሳርሕን ናይ ቁጠባ ሓገዝን ናብ ሊብያ ከም ዝልእኩ ኣረጋጊፆም ኣለዉ ኣብዚ ዓመት ዛጊት 16248 ስደተኛታት ናብ ጥልያን ከም ዝበፅሑን ኣብ ተመሳሳለ እዋን ናይ ዝሓለፈ ዓመት 13825 ስደተኛታት እዮም ናብ ጥልያን በፂሖም ኣብ መንጎ ሕብረት ኣውሮጳን ቱርክን ዝተገብረ ናይ ምዕጋት ትጉምቲ ስምምዕ ነቲ ብቱርኪ ኣቢሉ ናብ ኣውሮጳ ዝኣቱ ዝነበረ ብዙሕ ስደተኛ ኣጉዲልዎ እዩ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ መላእ ኣውሮጳ 160331 ስደተኛታት ዝሓለፈ ዓመት ኣብቲ እዋን ናብ ኣውሮጳ ተሰዲዶም ሎሚ ዓመት ግና እዚ ቁጥሪ 20484 ስደተኛታት እዮም ኣውሮጳ ኣትዮም ዘለዉ መራሒ ተቃዋሚ ሪፐብሊክ ኮንጎ ንዝተፈርዶ ማእሰርቲ ይግባይ ሓቲቱ ናይ ኮንጎ ሪፐብሊክ ቤት ፍርዲ ብሰሉስ ፕረዚደንት ደኒስ ሳሶን ነጉንሶ ንሪፐብሊክ ኮንጎ ንሳልሳይ እዋን ከም ፕረዚደንት ኮይኑ ክቕፅል ብመሪሕነት ተቃዊሙ ብምባል ናይ ኮንጎ ቤት ፍርዲ ንመራሒ ተቃዋሚ ፓውሊን ማካያ ንኽእሰር ፈሪድዎ ኣብ እዋን ህዝባዊ ሰልፊ 2015 ንፕረዚደንት እቲ ሃገር ንሳልሳይ እዋን ስልጣን ክጭብጥ ረፈረንደም ኣብ ዝተገብረሉ እዋን ህዝቢ አንጻር ትረፈረንደም ሰልፊ አብዝ ገብረሉ ዝነበረ እዋን ጸጥታ ህዝቢ ንኽዝረግ ኣላዓኢልካ ተባሂሉ እዩ ማያካይ ንክልተ ዓመት ክእሰር ተፈሪዱ ንሱ ግና ነቲ ክሲ ብተደጋጋሚ እዩ ነፂግዎ ሳሶ ንጉንሶ ንኮንጎ ብዘይካ 5 ዓመት ካብ 1979 ኣትሒዙ መሪሕዋ እዩ ኣብ 2016 ድሕርቲ ረፈረንደም ከም ዝግበር ምግባሩ መሊሱ ስልጣኑ ክቕፅል ተገይሩ ጠበቓ ማካያ ከም ዝሓበሮ ኣብ ዝመፅእ 2 ወይ 3 መዓልትታት ይግባይ ክንብል ንኽእል ኢና ኢሉ ኣብ ጥቅምቲ 2015 ዝተገብረ ሰልፊ 4 ሰባት ተቐቲሎም ነይሮም እዮም እዚ ዝኾነ እቲ ሰልፊ ተቃውሞ ዝገብር ዝነበረ ክብተን ተሓቲቱ ምስ ኣበየ ብሓይልታት ፀጥታ ብዝተተኮሰ ጠያይቲ እዩ ማካየ ብዘይካ ናይ 2 ዓመት ማእሰርቲ 2.5 ሚልዮን ናይቲ ሃገር ፍራንክ ወይ ድማ $486 መቕፃዕቲ ክኽፈል ተፈሪድዎ ኣሎ ሰማዕትና ንሎሚ ተዳለዉ ሓፀርቲ ዜናታት ቀርኒ ኣፍሪቃን ከባቢኡን እዞም ሰማዕኩሞም እዮም ኣብዚ መፅእ ሰሙን ብካልእ ትሕዝቶ ይረኽበና ሰላም ቅነ እየ